Aħkum ma l-programmiħor il-11 il-wieħed fi s-sisila l-patrimoni UNESCO fil-Mediterran miħaj Karsten Xirek u ma l-mistil residenti tijaj Dr. Anthony Pace. Nsellim l-ek, Tony.
Nsellim l-ek, Karsten. Grazzi u nsellim
l-ek. Grazzi dejjem l-ek u koll tal-li taqsam miħaj u ma l-semmija tana. Kif qed sewwa inti ta' Campus FM dawn ir-riflessjonijiet dwar is-siti UNESCO li jinsabu fil-Mediterran, kif jista' jkun minn programm għal programm qed norbtu l-istorja ta' siti vari, kemm in-naħa tal-Kosta Ewropea kif ukoll dawk ta' naħat tal-Kosta ta' naħat ta' fuq tal-Afrika kif ukoll tal-Vant Nofsani fuq firxa ta' tliet kontinenti li jiltaqgħu madwar dan il-Mediterran. U għeddi provaw naraw aspetti vari, anke naqbdu tematiċi vari, li għaduna minn żminijiet differenti pal ta' dinijiet klassiċi jew medjevali jew rilaxxi beddali li ħafna mis-sit tal-UNESCO fil-fatt jaqbdu dawn iż-żminijiet, però nippruvaw naraw ukoll dawk l-elementi ħafna drabi jistgħu jkunu konflitt ġeddi jew li joffru sfidi partikolari u li b'xi bogħod lilna jqanqluda anke bħala popolazzjonijiet illu bil-ġurdata fil-Mediterran, anke ta' popolazzjonijiet il-barra bil-Mediterran li jiġu, pereżempju permezz ta' turizmu, jgħixu u jiltaqgħu ftit ma' daw ir-realtajiet f'daw is-siti partikolari. F'daw l-aħħar żewġ programmi b'mod partikolari ħarġ isla lejn l-elementi tal-konflitti barbutin ma' elementi storiċi, ma' baqudin anke ma' elementi ta' reliġjoni, ta' espressjoni kulturali fis-sens ta' fidi u kif dawn is-sistemi ta' fidi żviluppaw biż-żmien. Però diġa bdejna missu wkoll ma' elementi oħrajn ta' konflitt li missu anke ma' proprju ma' topografija, ma' ġeografija ta' dan ir-reġjun illi ma kienx dejjem hekk inbidel ma' żmien li dafu anke bid projections li jsiru minn ġeoloġisti minn xjentisti vari ħajibqa' jinbidel peress li għandna l-plateau tal-Afrika dejjem bil-mod il-mod. Tafas, tila, timbotta, bil-bot il-bot, bil-libetri, wara bil-libetri, ċentibetri, wara ċibentibetri, lejn il-kosta Ewropea, tant li ħajbqa' jkollok dawn il-movimenti, dawn iċ-ċaqliqiet fuq livell reġjonali. Ġa kellna xorti nitkellmu ftit anke fuq dawk iż-żoni li kif is-sebija tagħha jafu huwa siti UNESCO. Pero jkunu ta' xi ħadd aktar naturali bħal vulkani, bħal Etna, per eżempju, viċin tagħna ta' Malta, għaliex dawn propju huma xhieda ta' dan iċ-ċaqliq kontinu li jsir fil-Mediterran. Għalhekk illum ħanħarsu ftit iktar lejn din ir-realtà. U kif dawn l-sfidi ambientali anke klimatiċi ma jissawx b'xi mod ma jħallunix involuti, ħalluna birda, għaliex ġiet naraw ukoll minn żmien għal żmien li l-bniedem ma jkunx ippreparat, jew b'xi mod anke jaggrava s-sitwazzjoni tiegħu. Rajna ċertu situazzjoni anke da' s-sajf tas-sena 2022, meta nirrekordjaw dis-sensiela għall-ewwel darba, ċertu situazzjonijiet li jinqalgħu anke f'postijiet li b'xorta ħażina jattiraw ħafna nies. Anki għal raġunijiet ta' sport, ta' zvag, ta' turizmu, bħal per eżempju n-naħat ta' Dolomiti ġewwa l-Italja li huma siti UNESCO naturali, jew anke postijiet oħra li jistgħu jkunu ta' attrazzjoni għal bniedem. Li però jinsabu f'postijiet fejn jista' jkollok terremoti, skossi, flart, jew anke ċertu tibdiliet fil-klima, ċertu tibdiliet fl-ambjent, fit-temp malajr, li jkunu viċin pereżempju l-kosti, li jista' jkunu qarqu anki bin-nies f'dawk il-momenti. Allura f'dan il-moment anki imqanqal tas-sajf 2022 bej tibdiliet klimatiċi, tibdiliet fl-ambjent tal-mikro, tal-ambjent partikolar fejn ikun. Li dħarsu lejn daw l-aspetti mill-leddi tas-siti UNESCO u interessanti wkoll. Għax is-siti UNESCO mhumiex biss xi kappa li taħtom u qed jipprova jħares sits partikolari, imma u wkoll laboratorju, element ta' riċerka u element ta' azzjoni. Dan japplika wkoll għall-Mediterran, s'intendi.
Iva, il-bniedem qed jibdel id-dinja li jgħix fiha ilu jagħmilha minn speċjalment dawn l-aħħar 10,000 20,000 sena. Imma issa qed jaċċellera il-pass.
Ir-rasa ta' tad-dibbi kważi tilħass fejn qabel kienu jdubu dubru ta' snin, anke fuq bedda ta' eluf ta' snin. Dal-aħħar speċjalment lef żmien perjodu modern 150-200 sena kellek għal ċertu tibdili li tinħossu aħna stess minn ġenerazzjoni għall oħra.
Iva, u il- Il-UNESCO għedha titkellem fuq dal-punt ta' inkwiet il-għaliex il-heritage at risk, jena dak il-wirt li huwa f'riskju minħabba tibdil klimatiku. Ejja ninsew daqsxejn problemi ta' pereżempju terremoti. Le? Li m'hemmx tagħmel naħseb. Firenze, Pisa, il-Vatikan, daw kolla din biex nsemmi hekk tfajt tliet ismijiet. Imma hemm siti oħrajn li huma friskju. Issa biss hemm madwar il-Mediterran hemm xi il-fuq minn 100 sajt li huma fuq it-tentative list li huma friskju. Minħabba il-bidla fil-klima u riski li hemm fuq il-livelli tal-li jinbidel il-livell tal-baħar. U ċertament fl-index tagħhom hemm kważi 50 sit li huma friskju studjat. Issa riskju studjat jiġifieri jaqbdu il-modeling, il-modellar ta' livelli differenti u japplikawhom għal-siti. Ftit minn daw is-siti jistgħu jispiċċaw taħt l-ilma għalmenu partijiet minnhom, oħrajn jibdew jittiklu mill-baħar, jinħoloq. Le jenħolo dik l-erosion tal-ġebla u tal-ġeoloġija minħabba il-melħ u l-elementi, il-xemx, il-riħ qawwi, l-effett tal-baħar, le, daw dejjem jieklu
il-proċess naturali li
il-proċess naturali
naraw jiġri madwar daw.
Jekk tara le, aħna dejjem nsemmu Venezia dejjem dik il-belt li jitkun fuqhom kulħadd f'dana hemm bliet oħrajn, anki Malta qiegħda il-belt fallet qiegħda f'dana il-risk, il-żona ta' riskju, kif inhi anki Dubrovnik, kif inhi anki Kartaġni. Le, il-famuża Kartaġni ftit milli il-bot minnha l-istess di qiegħda f'żona riskju. Minħabba li jekk jitla il-livell tal-baħar fil-Mediterran, illum n-nies jgħidulek jekk le, hija kwistjoni ta' meta.
Meta, mhux jekk.
Deka ħajkun hemm tajd il-belt imma l-belt mibnija fuq il-blat, fuq il-
Għandek iswar.
Iswar għandek. Xitri tiżi
jesperġi. Restawr li sar, recentemente.
Imma il-problema ta' klima mux dik biss. u naħseb li sbaħ eżempju li għanna f'Malta stess hija l-fortizza tar-Rikażoli illi dina qiegħda tittikel le kif qiegħda tittikel il-fortizza ta' Benajsa mill-effetti tal-erużjoni u tal-elementi u tal-bahar, il-bahar dejjem jkisser u jiekol, jkisser u jiekol il-bahar waħdu.
Fatt interessanti kan kif bedda ta' ftitzin, proprju ħabba r-riċerka marbuta max-xogħol illi qed nagħmluh aħna stess fuq is-sit UNESCO ġewwa Malta u qed jista' jara jikkompara ġieli pitturi ta' ftit mijiet ta' snin ilu jew anke ritratti. Ta' ftit ixieren ta' snin ilu u għak ġifieri bid-daqqa tajn b'idhem jista' semmija tagħna stess li jkollhom aċċess forsi għal kodba jew anke permezz tal-internet u qed jinduna l-livelli ta' kif il-proċess naturali tal-erużjoni
qiegħed hemm
ma jaħfirha l-ħadd għax
le.
Il-blat, il-ġebel, speċjalment dawk iż-żodi u tisabbejt żewġ eżempji partikolari, Benajsa u Rikażli, li ġili jitfaċċaw anki semhom fil-gazzetti għaliex hemm ċertu nuqqas ta' żamma, allura jiġu ktar perikolati.
Eh, huma r-realtajiet ta' ħafna. World cities li għaw madwar il-Mediterran daw u tifhem għalfej għaliex il-Mediterran kien dejjem il-post fej għandek highways għandek it-triqat li inti mhux qed tarahom imma huwa il-baħar. Allura baħar la kienet jintuża bħala il-mezz ewlieni ta' komunikazzjoni inti tibni il-belt tijak, tiżviluppa l-belt tijak f'post fejn tista' toħloq port ukoll. Ġifieri l-bliet anki daw l-bliet kollha li huma l-Mediterran li huma fuq World Heritage fuq il-World Heritage List huma kollha bliet li għandhom ħitan fortifikati u li huma marittimi ukoll. Allura għandek dejjem dina il-kombinazzjoni ta' aspetti militari ta' difiża, imma anki ta' kummerċ u kif se jintuża il-baħar għal biex inħolqu konnessjonijiet u kummerċ. Daw is-siti jekk semmi Dubrovnik il-belt Valletta jekk issemmi semmejna Kartaġni, semmejna Venezia. Imma anki Pisa ninsew illi fi żmien anki l-baħar kien jasal iżiet il-ġew kif kien jasal Efesus fit-Turkija illum meta tħares l-isfel mis-sit ta' Efesus, tħares tara l-pjanura ta' Efesus illum kollha mimlija bil-ħamrija bil-fil le kif inħarsu lej il-Marsa tagħna llum u bur marrat dak fi żmilhom il-baħar kien jibqa' dieħel il-ġewwa mhux ħażin. Allura inti għandek fil-Mediterran dana il-realtà tar-riskju kontinwu illi jekk il-bniedem ħajjibqa' jinfluwenza il-klima kif timbidel il-klima le ħajkun hemm konsegwenzi. U il-konsegwenzi maridux n-eliminawom, jisiet jom ma natux kasom, ħanirġan ir-repeti, il-20 sena ilu, jew ħarira jizziet, kienaw il-bidla fil-livelli tal-baħar, b-mod illa lix il-klima saħnet b-mod naturali dak iż-żmien għal xi 1.5 kważi 2 hawn min jgħid anki ftit iżjed minn 2 degrees centigrade u dina inħall is-silġ minħabba f'hekk u tela il-livell is-silġ meta jinħall jinżel minn ġewx majjar għal ġo libħra, le? Fl-oċeani manki f'dawna l-ibħra maluqin pal-Mediterran u l-livell jitla on average kienaw bidla ta' bejn 100 metru u 120 metru ta' altezza ġifiri di mux ċajta.
Mux ċajta. Negreġibli u minn studi illi jisiru minn level ta' arkeologija, ġeologija, anke mbagħad l-antropologija bikrija fil-bidu fl-ewwel passi tal-bniedem, wieħed jara kif il-mappa tal-Mediterran u l-mod ta' jxien beda jiġi ffurmat iktar qrib għal dak li nifhmu llum għaliex qabel kellek ċertu medet tard li kienu jinfdu, kienu wieħed seta' animali, bredmin anki. Jaslu f-postijiet l-lum u miex iktar accessibli. Jekk fattenna, tistess viċeversa, f'għandek ċertu art li mbagħad inkixfet anki ġertu drabi bil-intervent tal-bniedem fejlhom il-baħar madux hemm.
Eħe, dak iż-żmien ġenajt kien proċess naturali allura pereżempju minn Malta kienet maquda ma' Siċilja. Stajt timxi sa Pantelleria jekk trid iddur mal-dilbajja enormi. Illum ovvjament il-problemi tagħna huma li il-bidla fit-temperatura jekk aħna qegħdin mhux biss fit-temperatura, ma il-problemi globali ta' il-problemi kbar komplessi tal-bidla fil-klima. Jekk aħna nibqgħu nikkontribwixxu kif qed nagħmlu, hija kwistjoni ta' meta. Imma jiena qed nibża minn dawn l-inċidenti li kellna dal-aħħar fl-Italja dwar il-glaciers le fej inħallu u mietu n-nies illi forsi hemm ċertu elementi qegħdin isja qrib iż-żmien milli qed naħsbu.
Għalhekk qed ngħid ukoll il-meta mhux il-jekk. Tu jgħidif u pawża żgħira qabel bada raw x'jistgħu jkunu iktar dawn elementi iktar qrib tagħna. Biex nisimgħu l-ewwel silta mill-album tal-lub illi biex nerġgħu bidlu ftit u anke jkollna influenzi oħra mill-Mediterran pjuttost kontemporanju nisimgħu lill-Under Focan Group li huwa kif tistgħu tobsru bil-isem stess Group Tork illi kelli xorti nara anke Malta għaliex kemm okkażjoni meta anke fi żmien l-anniversarju tal 450 sena mill-assedju l-kbir u anke kollaborazzjonijiet oħra mal-ambaxxata Torka il-Vermalti qed jikkollabora fuq proġetti vari anke mill-aspett turistiku. Anki l-komunikazzjoni iktar faċli biex tissir ma' Turkija u ma' Istanbul kien għandu l-okkażjoni partikolari u l-Under Focan Group kien ta' xi spettakli. Aħna ħa nisimgħu siltiet minn album pjuttost fuq tiegħu żvel swing għal Turk li qatt mużika torka tradizzjonali ma' elementi ġaġġistiċi u klassiċi u ħa nisimgħu fil-programm tal-lum żewġ siltiet propju minn dan l-album. nħallu l-Under Focal Group ebbek blew esil tal-ismajna fil-program mill-lum Patrimonju UNESCO fil-Mediterran liġu l-ura għal-konverzazzjoni tijaj Karsten Ġwirek ma Dr. Antini Paċe. Tony, qabel dik il-pawza konna il-ħakna għamilna ftit l-argument li tibdiliet fil-klima, fil-ambientana, il-rifless fuq il-postijiet fejn ngħixu u għalhekk anki dawk il-bidijiet, dawk l-espressjonijiet tal-ħajja fil-Mediterra li ħallew traċċi fuq monumenti, fuq siti arkeoloġiċi, fuq binijiet vari fejn il-bniedem interpreta l-ambjent ta' madwaru ħalla marka. Setaw kienu tempi fil-Gżejjer, vari fil-Mediterran, kbar użar, jew inkella anke kostruzzjonijiet kif kont qed tgħid tistess, li b'xi mod kellhom dik in-natura doppja ta' difiża mill-baħar, bliet fortifikati per eżempju, imma fis-istess ħin anke punti fej il-bniedem seta' japprofetta ruħu minn dawk il-medet ta' baħar li setgħu jiġħolaw il-kubberċ difiża u ftuħ fl-istess ħin. Però kur tilħarsu wkoll li aspetti vari u momenti vari marbutin ma' dawk is-siti fil-Mediterran illi b'xi mod mhux biss manutenzjoni għandhom bżonn pereżempju mill-proċessi tal-erożjoni ma anke pjantazzjoni illi jistgħu jgħinu daw il-postijiet mhux biss ikunu sostenibbli imma anke b'xi mod jiffaċċjaw dawk is-sfidi qed ikollna.
Ekku, ħanajlek il-bejn siti li hemm fuq tentative list tal-fil-Mediterran u siti li huma friskju, qed nitkellmu hemm xi 150 fil-Mediterran biss. Issa se jiġri dana jista' jagħtilka li kif għedna il-baħar u l-elementi, il-klima joħolqu problemi serji ta' l-ewnet ta' preservazzjoni, ġifieri inti għandek l-element ta' erosion, l-eruzjoni.
L-idea m'għandek il-materjali
tittieka u di tiħu diversi aspettativi damu mhix l-erosion għalkemm għandha elementi simili fil-Mediterran imma kull kuntest ġeoloġiku se jibati minn ċertu sintomi u kawżi ftit differenti allura pereżempju jekk jitla il-baħar anki b'metru, per eżempju, jew inkella anki tibda tigradale metru nofs, 10 metri, mhux qed nitkellmu 120 metru ta' żmien il-mezolitiku ta' 20,000 sena ilu, ma nitkellmu qed inkun vera konservativ. Okay? Fuq metru, 10 metri, 3 metri. Daka imbagħad inti trid timmaġina il-blat, per eżempju, ta' taħt li hemm mibni fuqha il-belt li hija ma ninsewx hija World Heritage Site. Hija World Heritage Site li ġo fiha hemm ħafna turizmu, hemm aziendi li jgħixu minn fuq il-turizmu, hemm anki nies li jgħixu hemmhekk fuq il-periferija tal-belt. Da dejjem ħajkollok effett li ħajkun qed jiekol il-blata, il-ġebla, il-mewċ, le? Dan huwa waħda mill-problemi tal-eruzzjoni. Kif qed qabel il-pawsa li kellna l-isbaħ eżempji li għandna huma il-forti rikażoli kif qiegħda tittiekel speċjalment mill-grigal u l-baħar li jiekol. Il-ġebla Maltija għalkemm hija sabiħa hija wkoll ftit fraġli. għanda sabiħ taħħa u għanda dala l-element ta' fragilita. Issa immaġina, per eżempju, Pisa li hija wkoll fil-lista tal-World Heritage, illi il-livelli tagħha ta' Pisa, żgur, dawna ikunu inandati bl-ilma, mhux iżjed issed nitkellmu fuq Venezia biss. Imma l-effett se jkun katastrofiku mal-Mediterran kollu. Anki il-kosta ta' Istanbul, per eżempju, inhu li noqogħdu nitkellmu fuq il-top kapi fuq Ħaġa Sofija meta inti għandek peninsula sieħa ħad tibda tkun attakkata mill-elementi le.
U qed ngħidu kif fakkart għedti, mhux qed ngħidu solari, baħar qed ngħidu.
Le qed ngħidu
barwetru, betru
dak diġà se jkun hemm effett illi ħajkun negattiv. Issa daw kifatlek għaw xi 50 sajt li huma ċerti li qegħdin f'dat żoni ta' riskju. Għandek problemi ta' apparti l-oli, għandek problemi mbagħad tad-distanza. Issa jien insew il-Malta ma immaġina il-belt ta' Rodi li anki għaw studji illi jgħatu anki 5-10 meters ta' livelli differenti imma anki ta' distanzi. Allura inti se jiġri mis-siti daw ma tistax ċaqlaqhom u se jiġri min-nies li jgħixu fihom u se jiġri mit-turizmu.
Allura u dawk l-istrutturi kollha li llum jinsabu fejn jinsabu. Portijiet fej wieħed jitrakka, fej wieħed joħroġ, li jsir ħafna investiment fihom regolari.
Ekku.
Li b'xi mod, inta tgħidilha xi ġri, biex taqbad taqlaħom u
ekku se jiġri
twaħħalhom ġiex metri l fuq.
Se jiġri mill-portijiet ta' Malta, pereżempju. Meta tqis, anke jekk tinsa l-World Heritage għall-mument u qed titkellem fuq industrija fuq l-industrija tal-inġinerija mekkanika marittima l-industrija tat-turizmu se tagħmel se kemm il-metru hemm mill-baħar sa restaurants li hemm il-waterfront per eżempju. Ġifieri l-impatt u ser ikun kbir. U ħajkun soċjo-ekonomiku li forsi l-lum aħna mhux qed naħsbu fuq, imma dawn huma realtajiet. Again, il-sites tal-UNESCO iġaluna nifokaw fuq daw il-problemi.
Ekku, jisom punti nodali, u xek, jokwazi kważi pressure points, jek taħseb li huma jisom metafora tal-ġisem tal-bniedem. U hemmhekk għandek kważi jirik diġali, għandek sintomu marka kmieni li wieħed jista' jindikalek x'jista' jiġri jew x'għatri tiġi
wieħed jista' jagħmel. U kemm tista' tkun estensiva il għaliex jien semmejt l-eżempju ta' Pisa biex ma noqgħodx insemmi Venezia, x'Venezia kif edna dejja
hija
regolari hija. Ma Pisa, immaġina Pisa l-lum edha il-ġewa ħafna minn fej darba kien hemm il-port antik. Ġiri qed nitkellmu fuq livelli illi daw jista' jidħol il-baħar u ħadkun
jaħkem medha kbar. Fil-fatt fil-kuntest Mediterranju narawu biġu. Dal-affarijiet kif għadla f'Gżejjer, inti sebbejt Rodi, ħafna mill-Gżejjer Griegi illi diġà qed jaraw x'ikunu l-impatti għandek il-Gżejjer Baleariċi ta' Spanja li huwa konflitta kuljum biex jaraw l-infrastrutturi speċjalment min investa ħafna fuq marini, agli hotel, lussusi, o un certo turismo anche da quale tavolia, se ricordiasi a me
le rido un facro le da tip da turismo le mo giornata isiet iet i capitalizza l'idea tal UNESCO. Allora da che label li inti World Heritage site dica l'aspetti economici, le fiscali, monetari, anche ta' impieg, le li huma issa marbutin ma' xulxin.
U għandek katida, jekk wieħed jaħseb perċempju postijiet siti fuq il-kosta Balkana, inti semmejt siti vari l-Italja, u għandna postijiet elementi differenti anki il-laħa tal-kosta ta' Iżrael jew il-Lebanon, pereżempju, għandek siti marbutin ma l-Feniċi
jew
siti marbutin ma żviluppi reliġjużi li jattiraw l-attenzjoni, jiġbdu ċertu investimenti, jintużaw anki bħala siti ta' locations ta' films, per eżempju, li però nafu li da' kollu jiġi mitigat bidħabba dawn l-eventi.
Impatti se jkun hemm. Iġri kif edna jinnaħseb hija kwestjoni ta' meta, u ma nafux eżatt meta għaliex l-inċident tal-marmolata kienet sorpriża għal kulħadd li ma stennejniex imma jiġifieri proċessi mhux ħajsiru imma qegħdin isiru issa.
Tuli, hija li fuq ftit tal-pawża biex ubbaħt diġu lura. Naraw anki ftit eżempju oħrajn, impatti oħrajn, anki minn dak li għandi talbu meta ċerka li ssir fih dan il-UNESCO stess. Però qabel nisibgħu biex abbużu oħra matul il-programm Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Illum miegħi Karsten Ċwieleb u l-president tiegħi Antini Paċi, u nisimgħu silt oħra mill-album ta' Under Fokan Swing Alaturk li qittina ftit anki ħoss, anki sentimenti ieħor, dimensjoni oħra Mediterranja mill-kosti tat-Turkija. nħallu il-mużika ta' Swinga la Turk tal-Under Fokan Group mek biex naslu għall-aħħar parti tal-patrimonju UNESCO fil-Mediterranju llum miħaj Karsten Xwieleb u l-mistudenti għaj Dr. Antoni Paċi. Tuli, s-sujġett tal-lum iġielek taħseb, iġielek tirrifletti u nafu li UNESCO flimkien ma' għadid vari aġenziji, vari ma' gvernijiet, mhux biss nazzjonali ma' kita territori, fis-sens ta' municipalitajiet, lokalitajiet, jagħmlu ħafna riċerka, jagħmlu ħafna studi u jippruvaw anki jsibu xi meditazzjoni kif wieħed jista' jipprova jieħu xi forma ta' azzjoni preventiva u fl-istess ħin jipprova ħanajdu hekk jaċċetta ċertu limiti tal-briedeb meta qed jiffaċċja daw it-tibdiliet fil-klima f'kuntesti oħrajn il barra mill-Mediterran b'impatt fuq soċjetajiet bħal Malta jekk tgħid b'mod indirett għaliex naraw in-numru ta' migranti li jiġu minn pajjiżi pereżempju bħal Filippini, bħal Bangladesh, propju din il-ġimgħa bitħejja anke għal dik il-konferenza kbira li ssir fl-aħħar tas-sajf il-Messiku il-Mondja kalt, propju l-gvern tal-Bangladesh kienet jaħdem mal-UNESCO biex jipprova waqqaf prinċipji ta' turizmu sostenibbli biex jipprova jara kif ċertu żoni jistgħu jiġu rkuprati, l-impatt tal-klima mitigat, ċertu problemi li qegħdin jinħolqu jiġu b'xi mod negozjati anke mal-komunitajiet dawn il-kosti u hemm dawn l-għaxar prinċipji li kont qed naqra dwarhom qed jippruvaw propju jħarsu fit-tul. Mhux biss ftit snin imma għexieren ta' snin. Però l-impatt immedjat u għalhekk semmejt Malta u anke pajjiżi oħra fl-Ewropa u n-numru ta' migranti illi kull ma jmur dejjem jikber għaliex għandek pajjiż bħal Bangladesh illi bil-mod il-mod litt-talment qed jegħreq għandek partit kbar tal-pajjiż ċertu kosti illi qed jinbelgħu kompletament mill-baħar. Unnis xistaw jamlu ħli fiċaħlu.
Irrit infakkar anki fil-Mediterrana u miljuni ta' nies jgħixu madwar il-kosta f'livelli baxxi bħala altitudini. Jiġifieri nerġa' ngħid il-kunċett ta' World Heritage sempliċiment qed ikun indicator fiżiku issa. Li eħa li daw il-problemi jeżistu. Infakkar ukoll li aħna issa iżjed u iżjed ngħixu ġo dinja waħda, sens illi jiena inutli iva nagħmel konferenza biex noħloq standards ta' sostenibilità. U futur sabiħ kif se jkun sabiħ u aħjar. Mentri fir-realtà inti wkoll taf li l-inkwinament ħajqpa u se jqpa dej mod kbir. Qed nitkellmu fuq iċ-Ċina, fuq l-Amerika u qasbiss qed nitkellmu fuq l-Afrika meta dawna jkomplu jiżviluppaw. Jekk alla jrid ikollhom is-sistemi ta' enerġija tagħhom li dak kollha se jkunu l-input ta' dawna l-impatti ser ikunu hemmhekk.
Fil-fatt għalissa sabejla ħafna elementi pjuttost naturali li huma marbutin ħafna mat-tibdil fil-klima u l-impatt tal-bniedem bħall-erożjoni u l-għoli fil-livell tal-baħar. Però dik ukoll xinu dieħel f'dak il-baħar, xinu dieħel f'dawk ix-xmajjer, jiġri l-elementi tniġġis, dawk l-elementi kimiċi li nafu li kkontaminaw ukoll kollox mill-eli it-arros naħata fuq tal-Italja, sa anki elementi ta' water tables, m'hemmx fejn imorru l-bogħod ħafna biex inħossu dawk l-effetti. Jew il-livelli tal-imluħa. Li deħlin anke f'elementi fejn jaħsbu li suppost għandek ilma li ħieles minnu.
Eħe, jina apparti minn eħed, akumma problemi, problemi li se jkunu veru ċentrali fil-fdilixxu kollha tal-soċjo-ekonomika minħabba climate change. L-element liħor li Bezzani għax huwa marbut ukoll ma' sourcing tal-ilma u anki sa ċertu punt tal-ikel ukoll. Le, illi inti ħajkollok element ta' migration, l-immigranti ħajbdew ħajkollok mobilità ġdida li mhux ħatkun ftit iżek komplessa bħalissa jekk titkellem fuq il-mobilità pereżempju fl-Ewropa li ħafna nies jittravilljaw minħabba raġunijiet ekonomiċi jsibu ġob whatever. Issa di ħad tibda tikkombina ruha ma' l-fatt li inti ħajkollok iċċaqla il-household tiegħek u se jiġri mill-proprjetà tiegħek li qed tgħix fiha li inti kull filgħodu titlaqa' biex tmur għax-xogħol u tmur lura se tagħmel issa. Jiġri ħa niġu fi-stat fejn dak il-real estate kollu, per eżempju.
Dak
il-ġit li ġi ġenerat madwar postijiet antiki u sbieħ. Tinsiex, aħna nitkellmu fuq hawnhekk fuq il-problema ta' Rodi, qed nitkellmu fuq il-problema ta' Napli, tal-World Heritage Center ta' Napli. Napli mhuwiex eżatt eżatt qiegħed fuq xi muntanja u xek, qiegħed pjuttost fil-livell baħx komparabli mal-bahar.
No, pliw għandek għanti għzejer, ne? Dis-sena. Għandek 20 għandek il-proċida.
Għandek il-proċida ma dak
il-mura, l-iskja.
Maħnet nitken u fuq il-World Heritage u xek. Allura għandek il-kosta kollha tal-Italja programmatika fil-realtà. Meta u anki anki postijiet, ma nistax nifhem pajjiż wieħed li m'għandux di problema tal-kosta. Għalhekk qed lek hawn miljuni ta' nies li qed jgħixu fuq il-kosta u ironikament ħdejhom minħabba daw il-World Heritage Sites li baqgħu jeżistu, baqgħu led, ħana semmejna Dubrovnik jew Kartaġni. Huma World Heritage Sites imma dawn madwarhom imbniet Kartaġni ġdida. Li għadha Kartaġni moderna u l-Medina li jgħixu apparti Tunis innifisa li jgħixu miljuni ta' nies komunitajiet mhum iż-żgħar.
U prattikament ikollok sa anki 60% tal-popolazzjoni li tħallilek id-deżert u l-muntanji waraja biex tipprova tmur taħdem fuq il-kosta.
Eħe. U naħseb jiena daw il-problemi tal-World Heritage jistgħu jkunu indikazzjonijiet tangibbli li tista' tarahom għax qed nibżgħu li ħafna drabi nitkellmu fuq climate change imma forsi mhux qed noqtu sew il-pubbliku. Dejjem qed nindirizzaw id-diskors tagħna lejn l-aziendi l-kbar lejn il-gvernijiet u għandek interest groups, stakeholders, attivisti, okej. Imma dawk fir-realtà huma minoranza żgħira meta taqbilha
mal stampa li forsi jista' jieħdu deċiżjonijiet għandhom impatt fuq il-kniġġiex.
Ekku.
Però inti qed tgħid aħna. Nis komuni
aħna s-senamlu
aħna n-tlaqtu u l-dunar s-senam
aħna s-senam, għax jina l-unika mezz li għandi u li immur u nesiġi il-deċizjoni tijaj permiss ta' vot imma dik darba kull 5 snin fil-kastan imma kemm il-5 snin għandna fħajjitna jekk dawna l-issues issa hemm ftit elementi li saru imprevedibbli issa le, daw il-problemi tal-Italja, ti għajdulna jisma, issir ċaħna ma nafux, ma nafux meta, it-tendu, titilaw xizziet, tużaw xilma biex toħol u artificial snow, le, issa kulħadd tibda jagħmel re-evaluation tal-industrija tas-silġ. Imma dik għaliex għax f'daqqa waħda il-problema ġiet fuqna mingħajr ma konna nistennew. Allura kien hemm ħafna narrattiva, ħafna diskors fuq il-glaciers boundaries qed jonqsu il-glaciers qed jinħallu s-silġ. Imma naħseb hemm jisu fatig. Fatig għax tara kollox fuq il-news dejjem l-istess.
Tisol ċertu hija biex ertu forsi familjari ta' kważi ħana jtek żejda u qed jidra jekk mhux di oħra.
U allura mhux qed jaraw affarijiet li hum iżjed tanġibbli, le? Allura il-Belt Valletta vera ħajkollha problemi ta' erosion. Kif jedna titti kanu bat biċċiet mill-blat forsi jibdew jaqgħu għax aħna ma nafux ir-reazzjoni kif se tkun tal-ġebla Maltija b'dak it-toqol ta' Belt fuqha jew kif huma il-fissuri naturali. Imma iżjed il-ġewwa lejn il-Marsa ħall-qormi hemmhekk qed nitkellmu fuq flooding, hemmhekk qed nitkellmu fuq spostament ta' nies ukoll apparti ta' l-industrija. Allura fid-dawl ta' din il-problema ta' displacement ta' mobilità le kawżata minn problemi li ħloqna aħna fin-natura. Aħna parti mid-dinja nerġa' ngħid. Jekk qabel konna ngħidu pajjiżi imma llum aħjar ngħidu smaħna dinja waħda. U wasanna
f'dal-level.
Jien nisom bħala jien nista' nimmaġinhom daw il-problemi, nista' u mhux biżejjed li tajt issa jaraw it-tfal tiegħi jew it-tfal ta' tfal.
Fil-verità ġaddarawha waħda. ċertu kustjonijiet u
hija deċiżjoni, hija pożizzjoni naħseb jiena morali li rridu nieħdu le, kull wieħed u waħda minna ma jistgħux.
Anke li wieħed ikun responsabbli għal dawk li qagħad iridiġu.
Bil-fors, għax għandna obbligu, għandna obbligu anki taħt termini tal-evoluzzjoni, le, jekk aħna qed nassumu li l-umanità tiqpa u għandha tiqpa tevolvi, imma mhux hekk aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq extinction fuq li tispiċċa d-dinja kif nafuha. Bil-kontra, ġifieri aħna l-obbligu tagħna, l-obbligi tagħna lejn id-dinja mhux qed jinħarsuhom.
U b'xi mod jekk hemm tal-imma li qed nieħdu mis-siti. Tal-bniedem li jisu bħala patrimonju globali u dan li ġo fihom hemm elementi, hemm stejjer, hemm talimiet narrattivi li jistgħu naftit wieħed
minn
xi għadda fil-passat u wieħed kif jista' jiffaċċja ċertu sfidi fil-preżent ukoll. Tuli, wasadda fit bien programm ieħor f'din is-silsiela l-patrimonju UNESCO fil-Belt Terrad. Kif qed jisimgħu s-sebbija temi bil-mod il-mod żviluppaw anke foqsma li ħaduna mill-patrimonju għal kustjonijiet preżenti anke futuri, speċjalment bil-kustjoni tal-klima. Nirringrazzjak Tony Pedagog.
Grazzi, Karsten.
Nirringrazzjak paċe u lilkom ukoll semmija tagħna u nistedinkom terġa' tilaqdu miegħi Karsten xwiera u Tony paċe għal programm ieħor ġubadiela fis-sejsiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterraneo.